Працягваецца еўрапейская грамадзянская кампанія ў абарону нядзельнага адпачынку і сям'і. Ініцыятарам стала еўрапейская група парламентарыяў, спасылаючыся на закон Еўрапейскага саюзу, які пачаў дзейнічаць 1 снежня мінулага года і прадугледжвае стварэнне грамадзянамі Еўрасаюзу петыцый з заканадаўчымі ініцыятывамі. Парламентарыі сцвярджаюць, што паводле еўрапейскага заканадаўства нядзеля гэта дзень для адпачынку, аднак у многіх краінах гэтае прадпісанне не захоўваецца. Усё больш людзей працуе ў нядзелю. Гэта наносіць шкоду сям'і, асабліва дзецям. Ім неабходны дзень, які яны маглі б правесці са сваімі бацькамі. Ініцыятары петыцыі адзначылі, што нядзеля як дзень адпачынку з'яўляецца адным з краевугольных камянёў сацыяльнай мадэлі Еўропы, належыць да яе рэлігійнай і культурнай спадчыны. Гэтая ініцыятыва адкрыта для ўсіх грамадзян Еўрапейскага саюза і арганізацый Еўрапейскага кантынента. Каб прапанаваць для разгляду Еўрапейскага парламенту праект закона ў абарону нядзельнага адпачынку, неабходна сабраць не менш за мільён подпісаў.